ārzemes radio bēbīšu ziņas.
Sveicināti šī rīta bēbīšu ziņās. Aizvadītajā diennaktī Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē nākuši 7 bērniņi. Piedzimuši ir 3 zēni un 4 meitenes. Ventspilī Ziemeļ Kurzemes slimnīcā pasaulē nākuši 2 mazulīši, puisītis, kuram dots vārdiņš Ralfs un meitenīte Elza. Kuldīgas slimnīcā piedzimis 1 mazulītis un tā ir meitenīte, kurai dots vārdiņš Līna. 2 bērniņi aizvadītajā diennaktī pasaulē nākuši Liepājas reģionālajā slimnīcā, tur abas ir bijušas meitenes, un 2 mazulīši piedzimuši arī Jelgavas slimnīcā, bet tur abi ir puiši. Dobeles un apkārtnes slimnīcā aizvadītajā diennaktī bērniņi nav piedzimuši. Mīļi sveicieni vecākiem, lai jums un jūsu mazulīšiem stipra veselība, daudz laimes, prieka un mīlestības. Un, protams, paldies, sakām mediķiem, par darbu un mums sniegto informāciju.
Kurzemes radio bēbīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.